Sabi nga nila, kung totoong gusto mo ang isang tao, ay kaya mong magsakripisyo para sa kanya, kahit na ang sarili mong kabutihan ang nalalagay sa alanganin, dahil ang mahalaga ay siya ay ligtas. At ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito ang part 5 ng kwentong Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. Ang kwentong pagmamahalan nila Faye at Sian. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng episode na ito.
Keep quiet, everyone! Sigaw nga ng lolo ni Sian habang nagbubulungan naman ang ibang kamag-anak ng lalaki dahil nga pinagtatalunan nila ang pagpapakilala ng lalaki kay Faye sa kanila. Faye? Tanong nga ng lolo ng lalaki. Yes po? Tugon naman ang babae. At sabi bigla ng lolo ni Sian na, tanggalin mo ang damit mo sa harapan naming lahat dito. Dahil dito ay gulat na gulat nga sila Sian at Faye. At hindi nga makapagsalita ang dalawa. At parang nagalit nga si Sian sa utos ng kanyang grandpa kay Faye. At sa isip-isip niya na parang pinaglalaroan nila ang damdamin nilang dalawa.
Grandpa?
Sigaw nga ni Sian. Pero parang wala lang pakialam ang matanda. At parang hindi nga niya naririnig ang mga sinasabi ng kanyang apo.
Just do it!
Sabi pa nga ng kanyang lolo. At halos magsigawan nga rin ang mga tito at tita niyang andoon. At parang tuwang-tuwa naman sa mga pinapagawa ng lolo ni Sian. Habang si Faye naman ay parang nangingilid na ang mga luha. At tatanggalin na nga niya halos ang kanyang pangitaas. Nakapikit na nga ito. At tatanggalin ang butones ng kanyang suot nang biglang bulong naman sa kanya ni Sian habang hinawakan ang kanyang kamay na nakalagay sa kanyang damit. Hindi mo kailangan gawin to. Mahal, hindi mo kailangan gawin to. Bulong nga ng lalaki sa kanyang fake wife. At saka itinayo nga niya ang babae. Tumayo rin naman siya habang kasama si Faye na parang naiiyak na. Pero dahil nga sa kantsawan doon, ay parang gagawin na talaga ni Faye ang sinasabi ng lolo ni Sian. Napamura na nga lang si Sian at inis na nga. Nang biglang sagot nga niya na,
ako na lang ang gagawa ng inuutos niyo, lo.
Ganoon kasi ang grandpa ni Sian. Minsan, hindi nila maintindihan ng trip nito. Parang mahilig kasi ito magpagawa ng kung ano-anong challenges sa kanila. At pagkatapos nga nilang gawin iyon, ay biglang magsasabi ito ng mga words of wisdom na related sa pinagawa niya. Pero sa pagkakataong ito, ay tila hindi kayang hayaan ni Sian na maghubad ang babae sa harapan nila. Sila lang naman ang mga tao roon, ang mga kamag-anak niya, dahil pinareserve nga nila ang buong room, pero wala siyang pakialam. Tila hindi kayang makita ni Sian na binabastos siya ng kanyang pamilya. At nang tatanggalin na sana ng lalaki ang butones ng kanyang pangitaas, ay biglang sabi naman ng kanyang lolo na,
okay, approve na ako sa inyong dalawa.
At napabuntong hininga nga ito. At sa isip-isip nga ng kanyang grandpa na siguro ay genuine love nga talaga ang kanilang nararamdaman dahil handang magsakripisyo ang lalaki para kay Faye. At naniniwala nga siya na pure ang nararamdaman nila para sa isa't isa at hindi laro-laro lang. Pero sabi naman ng isang tito ni Sian na,
ha? Anong ibig sabihin niyo, pa? Pwede niyo bang paki-explain?
Sabi nga nito, pero hindi siya sinagot ng kanyang lolo. Hindi pa nga niya ito pinansin. At sabi nga nito na,
hindi ko na kailangan pang ulitin ang sinabi ko. Now everyone, you can leave the room now. Except from Sian and Faye.
Now! Sigaw nga ng kanilang grandpa. Nagtatanong naman ang iba pa pero hindi niya pinapansin ng mga ito at pinaalis na nga. At pagkaalis nga ng mga ito, ay si Faye na nga ang napatanong at tanong nito na,
ano pong nangyayari?
At litong-lito nga siya. At sinabi nga ng grandpa ng lalaki na magpunta raw muna sila sa kanyang mansyon at doon daw muna sila sumakay sa sasakyan niya at babalikan na lang daw ng driver ang sasakyan ni Sian. Sumunod naman ang dalawa. Pagkarating nga nila ng mansyon ay gulat na gulat ang babae dahil sobrang laki pala ng bahay ng angkan nito at marami pang ang nakaaligid na katulong doon. At ang isa nga ay inalalayan sila papunta sa private room kung saan kakausapin daw sila ng pribado ng lolo ng lalaki. Dahil nakita nga ni Sian na tila nalilito ang babae ay bulong na nga nito sa kanya na approve na ng lolo ko ang relasyon natin, ang pagpapakasal natin. Bulong nga nito habang sinusundan ang kanyang lolo.
At sabi naman ni Faye kay Sian na you look handsome. At saka sigurado akong proud na proud sa iyo ang lolo mo. At naramdaman nga ni Sian ang concern sa kanya ng babae. At ngayon lang siya nakaramdam ng ganoon at nakatanggap ng compliment dahil hindi niya ito naririnig sa kanya mismong ina at kahit na sinong mga kapamilya, kahit na ginagawa naman niya ang kanyang best sa buhay.
Thank you.
Nahihiyang sagot naman ng lalaki kay Faye. At habang nakaupo na nga sila ng mansyon, ay tanong kaagad ni Sian na, ano pong gusto niyong pag-usapan, Grandpa? Tanong nga nito, pagkalabas na pagkalabas ng mga maids. Sagot naman ng kanyang lolo na, sa wakas, napakunot noon naman si Sian at maikli lang ang sagot ng kanyang lolo. Kaya tanong nito na, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? At nagpakita nga ito ng mukhang nalilito. At pag-e-explain naman ng kanyang lolo na, finally, dahil may nakasungkit na rin sa wakas ng puso mo. So ano, nakapag-decide ka na ba kung magpapa-heart transplant ka? Tanong nga ng kanyang lolo na halata namang concern na concern kahit na hindi niya ito ipaliwanag. Pero tugon naman ni Sia na tila sumeryoso ang mukha. Hindi ko pa po napag-isipan ng tungkol dyan. Sabi nga nito, tila nag-iba pa nga ang mood ng lalaki dahil naalala na naman niya ang babaeng trumaidor sa kanya. Pero pagpapaliwanag naman ng kanyang lolo na kailangan mong maisagawa na ang operasyon sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Sabi nga niya dito na parang may tono ng pagpupumilit. Sa pagkakataong ito ay si Faye naman ang nagsalita at tanong naman nito na hindi ko po maintindihan, ano po bang pinag-uusapan niyo? At habang hawak-hawak nito ang kamay ni Sian ay pinisil pa nga niya ito. Dahilan para mapatigil si Sian at mapatitig na lang sa ginagawa ng babae sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay sobrang secured ng pagkakahawak sa kanya ng kanyang secretary / fake wife. Pero hindi na lang nag-explain ang lolo ng lalaki at ni Sian at sabi lang ni Sian na kinakabahan po kasi ako pero pag-iisipan ko. Sabi nga nito. At sa isip-isip naman ng babae na ngayon lang niya nakitang ganoon ang lalaki na parang natatakot at kinakabahan. At ngayon nga ay nalaman na niya kung ano ang weakness ng kanyang asawa. Kaya sabi naman ng lolo nito na, hindi kita ipe-pressure, pero please, make it quick, okay? Hindi lang para sa'yo yan, kundi para sa taong nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang ang asawa mo. Si Faye, sabay tinuro nga niya ang babae. Alam mo ba Faye, you're such a miracle for her. Dagdag pa nga ng kanyang grandma at tila namula naman ang babae dahil sa compliment ng lolo ni Sian. At medyo nakaramdam nga ito ng guilt nang dahil sa mga sinasabi nito. At bilin pa nga ng lolo ni Sian na, now, siguro naman maliwanag na na I approved your marriage. Pero sana Faye, ay alagaan mo ang aking apo at mamahalin na rin kita kagaya ng pagmamahal ko sa mga apo ko.
Sabi nga ng mayamang grandpa. At sabi na nga ng lolo nito na, "But please, pwede bang pagbigyan mo ako sa kahilingan ko sa inyong dalawa?" "Ano po yun?" tanong naman ni Faye. At sagot naman ng lolo ni Sia ng Deretsana, "Please, bigyan niyo na ako ng apo. Bigyan niyo na ako ng tagapagmana." Pero concerned naman na tugon ni Sia na, "Lolo, huwag niyo naman pong i-pressure si Faye." At sabi nga nito sa babae na, "I'm sorry sa sinabi ng grandpa ko, pero hindi mo naman kailangan ma-pressure kung hindi ka pa willing at kung hindi ka pa handa, hintay." Pero magpapaalam na nga sana si Sian sa kanilang lolo nang biglang tugon naman ni Faye na, "I will do it. Pumapayag na ako at handa na ako." Napatahimik naman ang grandpa at si Sian. Pero sabi na lang ni Sian na, "Grandpa, i-update na lang namin kayo, okay? Pero sana wag nung madaliin si Faye." At hinawakan na nga nito ang kamay ni Faye at pumasok na nga sila ng sasakyan pagkalabas. Pagkapasok na pagkapasok nga nila, ay tanong kaagad ni Sian sa babae na, "Sigurado ka ba sa sinabi mo kanina? Seryoso ka ba o acting lang yun?" Sabi nga nito. Dagdag pa nga niya na, "Alam kong nape-pressure ka, but please, pag-isipan mo mabuti, hindi basta-bastang desisyon ito. Alam ko nung una, halos pilitin na kita, pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka nagulat. So please think twice, bago mo ibigay sa akin ang final na sagot mo." At hinawakan nga niya ang pisngi ng babae. Medyo hindi pa nga sanay ang babae sa kaswitan ngayon ng kanyang boss sa kanya. Minsan nalilito nga siya kung acting lang ba talaga ito o baka nagiging totohanan na nga. Pero nawaglit na lang ang kanyang iniisip nang biglang sabi nga ni Faye sa lalaki na, "Masyado kang maraming sinasabi." Sabay lumapit nga ito sa lalaki at hinalikan nga ang kanyang mga labi. Hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili na siya ang unang humalik ngayon dahil sa paningin niya ay mas gumwapo pang lalaki dahil sa mga pinapakita nitong weakness niya at iba pang side niya at mga pag-uugali. At nang pagkabitaw nga niya, sa labi ng lalaki ay tugon nito na, "I'm really willing to do it, pero gusto ko sana i-meet muna natin ang parents ko bago natin gawin yun. Para naman hindi unfair para sa kanila at magulat na lang bigla kung sakaling maging successful nga ang pagsubok nating magbuntis ako." At pagpapaliwanag nga nito na tinawagan na rin niya ang kanyang parents na nagpakasal na siya. Noong una ay nagalit ang kanyang ama, pero inexplain naman niya sa kanila kung bakit nila ginawa iyon na biglaan lang ang lahat. Tugon naman ni Sian sa kanya na, "I will do everything na sasabihin mo." Sabay muling inangkin nga ang labi ng babae at isinandal pa nga niya ito sa backseat ng sasakyan. At pagbibiro pa nga ng lalaki sa kanya na, "Gusto ko sana bigyan kita ng reward sa pagiging sobrang mabait mong asawa sa akin kahit na alam naman nating pagpapanggap lang ang lahat." Parang medyo nasakta naman ang babae sa sinabi ng lalaking pagpapanggap lang ang lahat. Kaya tanong nito sa lalaki ng deretsahan na, Sian, sa tingin mo ba pagpapanggap lang talaga ang lahat?" Natigilan naman ang lalaki sa kanyang ginagawa at napaisip nga ito sa tanong ng babae. At tanong nga nito na, "Anong ibig mong sabihin?" Sagot naman ni Faye na nalilito na raw kasi siya kung ano nga ba ang totoo at ano ang fake lang. Pero pabulong naman na sagot ni Sian na, "Ito ang totoo." Sabay mabilis na hinalikan ulit ang labi ng babae. Ang kanyang kamay nga ay kung saan-saan gumapang sa katawan ng babae. Pagkatapos nun ay ipinulupot niya sa bewang nito. Tumugon naman ang babae sa lahat ng mga kinikilos ng lalaki para mapasaya rin si Sian. Tugon pa nga ng lalaki sa kanya na, "Alam mo bang parang natutunaw ang puso ko dahil sa lahat ng mga pinapakita mo sa akin? Alam ko hindi naging maganda ang pag-uumpisa natin, pero habang tumatagal at mas nakikilala kita, ay parang
hinahawakan mo na ang puso ko ngayon. Nang dahil nga sa sinabi ng lalaki na hindi diretsahan, ay nalito ang babae pero hindi naman siya makapagtanong dahil nga sa kanilang ginagawa. Marahan nga siyang hinalikan ng lalaki sa kanyang liig. At mas pinres pa nga niya ito sa backseat. Saka tinanggal ang zipper ng damit ng babae. Pero nang mapagtanto nga ng babae ang kanilang ginagawa, ay bahagya naman niyang naitulak ang lalaki. At tanong nito na, "Ginagawa mo ba sa akin to ngayon? Dahil nag-iba na ang itsura ko? Paano kung pangit pa rin ako kagaya ng dati? Alam mo, pansamantala lang tong itsura kong to. Hindi ko alam kung mame-maintain ko. So please, kung ginagawa mo lang to dahil sa itsura ko, itigil na natin to." Pero tugon naman ang lalaki na, "Ano pang akala mo sa akin? Tumitingin lang sa panlabas na anyo." At mas hinalikan na nga niya ang babae nang mas mariin at mas lumalim nga ang kanilang paghahalikan. Nang biglang tanggalin na nga ng lalaki ang suot ng babae at ngayon nga ay two-piece na lang ang suot ni Faye. Ganoon din naman ang ginawa niya kay Sian. Hinubad na nga niya ang tuxedo at polo nito at saka pinakiramdaman nga ang matitigas na muscles ng lalaki. At ginawa na nga nila ang mainit na mga pangyayaring pwedeng gawin ng babae at lalaki. Bulong pa nga ni Sian sa babae na, "I'm loving every inch of your body." Ngayon nga ay hinahalikan ng lalaki ang collarbone ng babae. Kaya nga ay napapaungol na lang si Faye. Pero hindi na nga ito nagpupumiglas pa. At ibinigay na nga ng buong buo ang sarili kay Sian. Dahil tila na buo na rin ang tiwala niya sa lalaki. Dahil na rin siguro sa ginawa niyang pagtatanggol dito kanina nung halos awayin siya ng buong pamilya ng lalaki. Kinakabahan si Faye pero gusto naman niya ang kanyang ginagawa. Sa sobrang excitement rin naman na nararamdaman ng lalaki ay sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Kaya nga lang, may mga pagkakataon nga na kapag sobrang na-e-excite siya, ay parang natitrigger ang kanyang sakit sa puso. Hanggang nga sa naabot na nga ang climax ng dalawa. At parang hinihingal nga ang lalaki. Pagkabitaw nga nila sa isa't isa, ay yumakap si Faye kay Sian. Pero naramdaman nga niya na hingal pa rin ang lalaki kahit siya ay kumalma na. Tugon naman ng lalaki sa kanya nang mapansin siya ni Faye na, "Kailangan ko lang inumin yung gamot ko, magiging okay na rin ako." Dahil nga dito ay parang tumahimik ang kapaligiran. At tugon naman ni Faye na, "Sian." Sabi nga nito na parang nag-aalala. Pero tugon lang ng lalaki na, "Kailangan ko lang ng saglit na pahinga bago ako mag-drive." Saka sumandal na nga ito sa upuan ng sasakyan. At nakahubad pa nga rin ang dalawa. Sabi pa nga ng lalaki kay Faye na, "Pwede bang huwag ka munang magdamit? Gusto ko lang maramdaman yung init ng katawan mo. Ngayon lang kasi ako nakaramdam ng ganito, na para bang komportable at secured ako sa isang tao." At dumating na nga ang araw na gustong mangyari ni Faye ang makilala naman ng lalaki ang kanyang pamilya. Andoon na nga sila sa harapan ng bahay nila. "Sa tingin ko, hindi ata ako magugustuhan ng dad mo eh." Sabi nga ni Sian sa kanya habang inaayos naman ni Faye ang kanyang damit bago nga makilala ang kanyang mga magulang. Ngayon nga, ay si Sian naman ang kinakabahan kung magugustuhan ba siya ng parents ng dalaga. At base nga sa kwento sa kanya ni Faye, ay close na close talaga sila ng ama nito at daddy's girl nga siya. Kaya nga lang, kung mahal na mahal siya ng kanyang ama, ay hindi niya masisigurado kung hindi ito magiging stricto pagdating sa kanyang pakikipagrelasyon. Pero sabi naman ni Faye sa kanya na, "Huwag mong isipin yan. Sa tingin ko, he'll gonna love you." Pag-e-encourage naman ng babae kay Sian. Sabay na lang na nag-file ng day off ang dalawa sa trabaho. Pero ayaw pa rin kasi nilang ipaalam sa ibang empleyado ang tungkol sa kanila mas gugustuhin nga nila ngayon magkaroon ng privacy at ang mga magulang o malalapit lang muna sa kanila ang nakakaalam. Pero tugon naman ng lalaki kay Fina, sa tingin ko hindi talaga. Nang biglang nagdingdong na nga o nagdoorbell na nga ang babae, hindi pa man natatapos ang sinasabi ng lalaki. At may nag-open na nga ng pinto at hindi naman ganoon katanda ang babae. At tanong nga nito na, sino ka? Hindi nga nakilala ng ina ni Faye ang babae dahil sa naging makeover nito. Kaya sabi nito na, manaman, ako ito si Faye, yung anak mo. Grabe ah, nakakapagtampo kayo. Hindi niyo man lang ako nakilala? Ganun ba talaga kalayo ng itsura ko dati? Iniayos pa nga ng kanyang ina ang eyeglasses niya bago sinuri ng dahan-dahan ang new look ng kanyang anak. Nagposing pa nga ng kung ano-ano ang babae nang sa gayon ay mas makilala siya ng kanyang ina. At sabi na nga nito sa wakas, ikaw nga! Welcome back anak! Ibang-iba na ang itsura mo ah! Hindi na nga kita nakilala eh! Maganda nga ang pag-welcome sa kanila ng ina ng babae. Kaya nga lang, may parang nag-uubo sa likuran ng kanyang ina nang makita nga nito si Sian sa likuran ng kanyang babaeng anak. At ito nga, ang ama ni Faye. Tugon naman ni Faye sa kanyang ina na miss na kita, ma. At pagkatapos niyang niyakap ang kanyang ina, sumunod naman ang kanyang ama na sobrang ang lawak ng ngiti. Ma'am, Dad, he's my husband, Sian. Napatitig lang muna ang ina at ama ng babae kay Sian. At ang ama naman niya ay tinignan pa nga ang lalaki mula ulo hanggang paa na para bang ginajudge na ang pagkatao nito. Tugon naman ang kanyang ina, o siya, umupo na kayo, Mr. Sian, feel at home, okay? Samantalang ang ama naman ni Faye ay hindi pa rin makapaniwala sa new look ng kanyang anak na babae. Nako, ikaw ba talaga yan, anak? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Pero sagot lang naman ng babae na, ah, sobrang habang storya po. Nagpaalam naman ang ina ng babae dahil gagawa lang muna ito ng kanilang pwedeng kainin. Nang medyo malayo naman ang ama at ina ng babae, ay bumulong si Sian kay Faye at sabi nga nito na, bakit parang ayoko ng papa mo? Parang ang uncomfortable tuloy tapos ang awkward. Ngumiti naman si Faye at sabi nito na, mag-relax ka lang. Napalunok muna ang ama ni Faye bago nga tuluyang nagtanong nga kay Sian. At tanong nga nito na, so, what do you do for a living? Anong trabaho mo? Pagpapaliwanag naman ni Sian, may mga businesses po ko. Mga iba-ibang business. Shipping line, hotels, restaurants, tsaka mga paggawaan po ng eroplano. Tugon naman ni Sian. Parang napanganga naman ang ama ni Faye nang dahil sa mga sinabi nito. Nang biglang kinagulat nga nila ang sumunod na reaksyon ng ama ni Faye. So sineseduce mo pala ang aking anak gamit ang iyong pera? Pasigaw ngang sabi nito. Pero tugon naman ni Faye bilang pagtatanggol sa kanyang asawa na, Dad, sa totoo lang, ako naman talaga yung unang nagkagusto sa kanya bago pa man ako pumunta sa kumpanya. Hindi ko naman inakala na magkakaroon ng something sa amin. Pag-amin nga ni Faye at namumula na nga rin ang pisngi nito. Gustong-gustong gusto ko pa talaga siya, sabi nga nito sa kanyang ama. Samantalang si Sian naman ay hindi alam ang mararamdaman sa mga pag-amin ni Faye. Sabay tumingin naman ang ama ni Faye at tanong nito na, eh ikaw, Mr. Sian. Sa tingin ko po, sir, gustong-gusto ko na rin po siya. Napatingin nga si Faye nang dahil sa sinabi na iyon ni Sian. Never pa kasi niyang nasasabi iyon sa babae. Nagkaroon nga muna sila ng intimate moments, pero never pa nitong naamin ang kanyang nararamdaman. At hindi nga alam ngayon ni Faye kung acting lang ba iyon o totohanan na. Sa tingin mo lang? Tanong naman ng ama ng babae. At dahil nga sa sinabi ng lalaki, ay naramdaman nga ni Faye na parang hindi pa ito sigurado sa kanyang nararamdaman. Kaya naman ay parang medyo bumigat ang kanyang pakiramdam. Kaya hinayaan na nga lang muna niyang nag-usap ang kanyang ama at si Sian at tinulungan na lang niya ang kanyang ina sa pag-aayos sa kusina. Pero pagpapaliwanag naman ni Sian na iba raw kasi ang kanyang personality. Mahirap daw para sa kanya ang i-admit ang kanyang feelings sa isang babae. Dahil sa totoo lang, sobrang pinoprotektahan din kasi niya ang kanyang puso, lalong-lalo na at prone nga siya sa pagkakasakit, pagkakaroon ng sakit sa puso. At tanong nga ulit ng ama ni Faina, "So bakit pinakasalan mo agad ang anak ko kung hindi mo pala ma-admit ang feelings mo para sa kanya at kung hindi ka pa sigurado?" Nalilito nga ang tanong ng ama ng babae. Pero pagpapaliwanag naman ni Sian na, "Sa totoo lang po, na-pressure din po kasi kami ng aking ina na dapat magpakasal na kami agad. So, nagpakasal na kami ni Faye." Pag-amin nga ng lalaki sa ama ng babae. Ayaw din naman itong magsinungaling sa ama ni Faye. Nang dahil doon ay parang nainis ang ama ni Faye. Dahil parang napilitan lang ito sa pagpapakasal sa kanya. Kaya naman, pagalit na sabi nito na, "How dare you? So pinaglalaruan mo lang ba ang emosyon ng aking anak? So ibig mong sabihin na pilitan ka lang pakasalan siya? Ano sa tingin niyo ang pagpapakasal? Isa ba itong joke para sa inyo?" Hinila pa nga nito ang collar ng lalaki at saka sinigawan siya. Pinakalma nga niya ang kanyang sarili saka nagsalita muli. "Hindi mo ba alam na sobrang bait niyang anak ko? Kaya nga minsan, tinitake for granted siya. Nagtitake advantage ang mga tao sa kanya dahil madaling lumumbot ang kanyang puso at madali niyang pagbigyan ang mga request ng mga tao." At kinuwento pa nga ng ama ni Faye ang mga naging karanasan ng babae noong pangit pa lang ang tingin sa kanya ng mga tao. Halos araw-araw daw niyang nakikitang umiiyak ang kanyang anak dahil sa pambubuli sa kanya. At may mga pagkakataon pa ngang pinipisikal na siya. Physically abused, ika nga. Kaya nga nagpapalit-palit rin ng mapag-aaralan na school si Faye. Nang dahil doon ay parang tinutusok naman ang puso ni Sian. Napayuko na lang ito at tugon nga niya sa ama ng babae na, "I'm sorry po, pero wag po kayong magalala. Dahil nasa akin siya, poprotektahan ko siya. Sa ngayon, yun lang po muna ang maipapangako ko. Hindi ko man po maisigurado ang nararamdaman ko sa kanya, pero sinisigurado kong mahalaga siya para sa akin. At mahalaga ang kasiyahan niya para sa akin. At hinding-hindi ko po siya pababayaan." Pero hindi naman na ito pinakinggan ng ama ni Faye at tinawag na nga niya ang kanyang anak. Dali-dali namang tumakbo ang babae papalapit sa kanyang ama. At bungad nga ng ama sa kanya, "Nakaka-disappoint ka anak. Pipili ka na nga lang ng lalaki ay yung hindi pa sigurado sa'yo? And worse, pinakasalan mo pa?" Dahil hindi nga makasagot ang babae, ay si Sian na lang ulit ang nagsalita. At tugon nga nito na, "I'm just learning to like her. Sa tingin ko nga po, nahuhulog na ako sa kanya dahil dalisay ang kanyang puso at saka inaalagaan niya ako. Hindi ko lang po yun masabi ng malakas at hindi ko palang ma-admit sa sarili ko. Pero please, give me some time. I'm sorry po kung na-disappoint ko kayo. Pero maipapangako ko po na balang araw ay mas magiging sigurado na ako sa kasagutan ko. Pero ngayon, ang alam ko lang gawin ay ipaglalaban ko siya." Ngayon nga ay tinanong naman ng ama ni Faye ang kanyang asawa. "Honey, sa tingin mo ba she's worthy of our only daughter?" Pero pagpapaliwanag naman ng ina ni Faye na, "Mga matatanda na sila. Alam na nila ang mga ginagawa nilang desisyon sa buhay. But I think, hindi naman intensyon ng lalaking saktan si Faye. Mabuti nga at nagiging honest siya sa atin eh. Mabuti pa, huwag mo nalang pangunahan ang mga nangyayari. At malaki na rin ang ating anak. Alam na niya kung anong mga dapat niyang gawin." Pagpapaliwanag naman ng ina ni Faye at napabuntong hininga na nga lang ito ganoon din naman sila Sian at Faye. Ngayon ngang nagpakatotoo si Sian sa mga magulang ni Faye na hindi pa siya ganoon kasigurado sa kanyang nararamdaman at nagkaroon lang sila ng forced marriage. Ay makuha pa kaya niya ang mga loob ng mga ito? Pero paano naman si Faye na nasasaktan nga ngayon dahil hindi pa sigurado ang lalaki sa kanyang nararamdaman kahit na ibinigay na nga nito ng buong buo ang sarili sa lalaki? Ating alamin sa mga susunod na episode. Sa buhay, may mga nagiging desisyon talaga tayo na hindi tayo sigurado kung tama ba ito o hindi, o kung ito ba talaga ang ating gusto. Dahil nga minsan ay nape-pressure lang tayo ng ating kapaligiran o ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero kahit na ganoon, ay dapat nating panindigan ang mga pinipili nating direksyon sa buhay. Gaya nga ng pag-pressure ng ina ni Sian sa kanya, kaya niya pinakasala ng babae. Tuluyan na nga kaya niyang maamin sa sarili at sa ibang tao ng deretsahan ang nararamdaman sa babae? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Hazel Hashiba, Annabel Pilar, Noraini Aini, Prince Blue, Roberto Caparos, Perry Bilar, Ruth Calvario Oberiano, Lenny Manalo, Evelina Wible, Ellie Reborn, Lynn Rose Beltran, Ferriea, Dolly Bedonia, Nitz Nebria, G. Braga, Ryan Amistad, Jose Gabriel, Genevieve Ramos, Algin Bruza, Ruby Pachika, Jessica Neri, Gloria Mijares Vlogs, Patrick Kalinga, Kyrie Kyle, Emmy Carpio, Cora Kama, Liza Gia, Merlina Aparta, Karing Taginod, Cecily Salvador. Shoutout na rin po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po.